Nga Epstein në Gaza, shturja e elitës përëndimore tashmë është plotësisht e ekspozuar. Somaya Ghanushi. Gaza nuk ishte një devijim nga morali i klasës financiare dhe politike që mbikëqyri azgjësimin e saj. Ajo ishte kulmimi i tyre. Dosjet e Epsteinit lexohen më pak si një skandal dhe më shumë si dokumentacion, dëshmi të palosura në deponime, deklarata me shkrim dhe marrëveshje. Përvoja njerëzore e reduktuar në material çështjeje, e kataloguar, e ndërreferuar dhe e zhveshur nga urgjenca morale. Abuzimi me të miturat nuk u zhvillua si një thyerje e një rendi ndryshe moral, ai u zhvillua si një proces i menaxhuar. Vajzat rekrutoheshin përmes cenueshmërisë dhe varfërisë. Ato transportoheshin, paguheshin dhe heshteshin. Avokatët vlerësonin ekspozimin ndaj rrezikut. Institucionet menaxhonin riskun. Reputacionet mbeteshin të paprekura. Dëmi nuk mohohej, ai kthehej në rutinë. Një e mbjetuar, Virginia Gjufre, përshkruan se si përdorej dhe më pas u kalohej burrave të tjerë. Një tjetër, Maria Farmer, shpjegon se e kuptoi shumë shpejt se ajo nuk kishte rëndësi, se ekzistonte vetëm për t'i shërbyer orekseve të njerëzve që nuk do të përballeshin kurrë me pasoja. Këto nuk janë metafora, janë përshkrime procedurale se si pushteti ndeshet me të pafuqishmit. Megjithatë, zbulimet të tilla, sado groteske qofshin, nuk duhet të na shokojnë. Përse një elitë me përvojë të gjatë në vrasje jashtë shteti do të respektonte papritur një kufi moral në shtëpi? Një zbulim moral. Për dekada, provat nuk ishin të fshehura, ato transmetoheshin në televizor. Në Irak, sanksionet dhe lufta kontribuan në vdekjen e qindra mijëra fëmijëve, një numër i pranuar dhe më pas i justifikuar si çmimi i politikës. Qytetet u rrafshuan, jeta civile u shfa, shkatrimi u shpjegua si strategji, siguri, interes kombëtar. Në Abu Ghraib, të burgosurit u zhveshën, u abuzuan seksualisht, u fotografuan, u tallën dhe u poshtëruan. Trupat e tyre u kthyen në instrumenta dominimi, vuajtja e tyre u dokumentua, u kthye shkurtimisht në skandal dhe më pas u absorbua në heshtje. Dhuna u kornizua si e jashtëzakonshme, e kufizuar në shkretë të tjera të largëta dhe qytete të pushtuara, mbi trupa zemrat dhe të burgosur pa emër. Ajo nuk u lexua si një zbulim moral, por si një teprim operacional fatkeq i ushtruar jashtë vendit. E vërteta e anashkaluar gjatë në shoqëritë perëndimore është kjo. Një elitë e gatshme të lërë popullata të vdesin urie, të rrafshoj qytete dhe të brutalizoj seksualisht të burgosurit jashtë vendit, nuk ka asnjë skrupul për të brutalizuar ata që i quan inferior në shtëpi. Kufiri mes brutalitetit të jashtëm dhe moralit të brendshëm ishte gjithmonë imagjinar, një fiksion ngushëllues i mbajtur në këmbë nga distanca, racizmi dhe narrativa. Ajo që trajtohet përmes deklaratave, censurës dhe shprehjeve të kalibruara të shqetësimit jashtë vendit, trajtohet përmes marrëveshjeve financiare dhe kontratave të konfidencialitetit, mos zbulimit, në shtëpi. Shkatërimi i Gazës nga kjo e njëjtë elitë nuk është një anomali morale, i përket të njëjtës arkitekture, të njëjtës hierarki të vlerës njerëzore, të njëjtit supozim se disa jetë janë plotësisht njerëzore, ndërsa të tjerat janë të sakrifikueshme. Fëmijë të abuzuar në një ishull privat në Karajibe, fëmijë të verrosur mbi rënoja në Gaza, fëmijë të vendosur në aviona të marrë me qira për të kënaqur orekset e pasurve dhe të fuqishme, të fluturuar në mënyrë diskrete, në heshtje, për t'u përdorur dhe abuzuar pa pasoja. Fëmijë të vrarë nga aviona të dërguar haptazi dhe në mënyrë të përsëritur për të shërbyer interesave strategjike të fuqishmit, të bombarduar nga qielli sipas dëshirës së tyre, vdekjet e të cilëve të injorohen, minimizohen apo rrëfehen si domosdoshmëri. Privilegji dhe pandëshkueshmëri. Autorët janë të shtyrë nga e njëjta ndjesi e palëkundur privilegji dhe pandëshkueshmërie, nga besimi se zotërojnë të drejtën të diktojnë fatin e të tjerëve, të brutalizojnë ata nëse zgjedhin të ta bëjnë këtë, vetëm në Florida apo në Gaza. Kjo e njëjtë klasë dominon tani kapitalin global. Oligarkët e teknologjisë, financierët dhe përfituesit e luftës që ekstraktojnë pasurinë në shtëpi dhe përfitojnë nga shkatërimi jashtë vendit, lëvizin brenda të njëjtit ekosistem elitar që kuroi Epsteini. Fytyrat mund të ndryshojnë, logjika është e pandryshuar. Shfrytëzim këtu asgjësim atje, fitim çdo kund. Mes figurave që lëviznin lirshëm në botën private të Epsteinit, ishte ish kryeministri izraelian Ehud Barak, që metua me Epsteinin vazhdimisht midis viteve 2013 dhe 2017 dhe qëndroi në rezidencën e tij në New York në shumë raste. Sipas korrespondencës së raportuar, Epsteini e këshilloi Barak të shikonte Palantirin, një kompani që askohe ishte duke u shfaqur si një lojtar i fuqishëm në analizën e të dhënave, mbikëqyrjen dhe softueret e luftës. Që nga tetori 2023, Palantir ka thelluar një partneritet të ngushtë, hapur ideologjik me qeverinë dhe ushtrinë izraeliane, duke e prezantuar teknologjinë e tij si të domosdoshme për luftën bashkëkohore të drejtuar nga inteligjenca artificiale. Në janar 2024, kompania njoftoi një marrëdhënie strategjike me Ministrinë e Mbrojtjes të Izraelit për të mbështetur operacione aktive të luftës, ku ekzekutivë të lartë udhëtuan në Izrael për të formalizuar partneritetin. Platformat e Palantirit, Gotham, Foundry dhe platforma e inteligjencës artificiale shkrin inteligjencën, logjistikën dhe shenjestrimin në atë që doktrina militare tani e quan zinxhir digital të vrasjes. Gjykimi njerëzor mbgjeshet, hezitimi moral automatizohet, dhuna kthehet në rrjedhë pune. Distanca nuk është më një amortizues, është veçori. Kjo rreshtizim nuk është vetëm teknik, por ideologjik. Drejtori ekzekutiv i Palantirit, Alex Karp, e ka kornizuar publikisht mbështetjen për Izraelin si një detyrim qytetar. Lufta nuk shërbehet vetëm, ajo miratohet filozofikisht. E njëjta gjuhë e domosdoshmërisë dhe përjashtimit moral që njëherë mbronte abuzimin privat, tani shenjtëron shkatërrimin publik, vetëm se këtë herë është e koduar në software. Atë që Epsteini e kuroi në aspektin social, kompanitë si Palantir tani e operacionalizojnë teknologjikisht. Përçmimi për jetën njerëzore nuk është më vetëm personal, është institucional, kontraktar dhe i programueshëm. Dhuna e racionalizuar. Kur dhuna është e rënjosur kaqdhehur në software, politikë dhe fitim, nuk kërkon më maskim. Mund të thuhet haptazi edhe me krenari si princip. Atë që duhej të racionalizohej, tani deklarohet, forca është drejtësi, si që shprehu me qartësi të pambuluar, këshiltori i sigurisë kombëtare të presidentit të SBA-s, Donald Trumpi, Stephen Miller, kjo është etika, në gaz, në Venezuela, apo pas dyreve të mbyllura në Florida. Ironikisht dhe në mënyrë të turpshme, kjo e njëjtë elitë e paraqet veten si standard global të iluminimit dhe moralit, kulmi i qytetrimit, arbitri i votës. Kjo elit nuk është thjesht e fuqishme, është rritur me një ndjesi të përjashtueshmërie, privilegji, të drejta dhe imunitet. Ajo banon në një botë të mbyllur prestigji dhe izolimi, ku rregullat janë për të tjerët dhe pasojat janë të negocueshme. E pikërisht për këtë arsye, kaq shumë nga kjo klasë gravituan drejt Epsteinit dhe u zun kaq lehtë në grahën e saj. Oferta e reale e saj nuk ishte vetëm kënaqësia, por konfirmimi se rendi ordinar moral nuk vlente për ta. Mbledhjet e saj nuk ishin thjesht pesta, ishin audicione. Avionat e saj private dhe pronësitë e izoluare funksionuan si rituale të përkatësisë. Të mirë pritur në orbitën e tij ishte të merrnie një distinksion, pranim në një rreth të brendshëm ku pasojat nuk zbatoheshin. Epsteini nuk e shfrytëzoi thjesht dekadencën e elitës, por e ktheu atë në armë, e transformoi privilegjin në mjet presioni, teprimi në cenueshmëri dhe statusi në një kurth. Tërheqja e parezistueshme e ekskluzivitetit shpjegon shumë për suksesin e Epsteinit. Atë që i tërhoqin të fuqishmit në orbitën e tij nuk ishte thjesht vesi, as normalizimi i shkeljes, por joshtia e prestigjit dhe katësia, premtimi i përkatësisë në një mbretëri përtej shqyrtimit. Epsteini nuk e kuptoi thjesht se fëmijët e mitura mund të përdoreshin, por ai e kuptoi se nëse i përdorni sfidonjën për zemër dhe kanat, teknologjia e fundit e luftës mund të krijojë një mbretëri të mastërcive, asnjë fat dhe asnjë çast. Përfinjërie. Ironikisht dhe në mënyrë të turpshme, kjo e njëjtë elitë e paraqet veten si standard global të iluminimit dhe moralit, kulmi i qytetërimit, arbitri i votës. Kjo elit nuk është thjesht e fuqishme, është rritur me një ndjesi të përjashtueshmërie, privilegji, të drejta dhe imunitet. Ajo banon në një botë të mbyllur prestigji dhe izolimi, ku rregullat janë për të tjerët dhe pasojat janë të negocueshme. E pikërisht për këtë arsye, kaq shumë nga kjo klas gravituan drejt Epsteinit dhe u zun kaq left në grahën e saj. Oferta e reale e saj nuk ishte vetëm kënaqësia, por konfirmimi se rendi ordinar moral nuk vlente për ta. Mbledhjet e saj nuk ishin thjesht pesta, ishin audicione. Avionat e saj private dhe pronësitë izoluare funksionuan si rituale të përkatësisë. Të mirë pritur në orbitën e ti, ishte të merrnie një distinksion, pranim në një rreth të brendshëm ku pasojat nuk zbatoheshin. Epsteini nuk e shfrytëzoi thjesht dekadencën e elitës, por e ktheu atë në armë, e transformoi privilegjin në mjet presioni, teprimin në cenueshmëri dhe statusin në një kurth. Tërheqja e parezistueshme e ekskluzivitetit shpjegon shumë për suksesin e Epsteinit. Atë që i tërhoqin të fuqishmit në orbitën e tij nuk ishte thjesht vesi, as normalizimi i shkeljes, por joshtia e prestigjit dhe kacia, premtimi i përkatësisë në një mbretëri për te i shqyrtimit.